Kolosi tinuhenba.
Misi muna yina tok, gongde mapenga meyi di rafum, yaga na miselehin, taabe madla wudikia, taamu avemo dabaga di meyi inyinwet. Masi rafumu, yaga na yena binvok yeiting, na yena tote yeimen nabi men, yaga na yena wuna hen nabi men. Yeno, inaruda tok pie mwa teng teng. Yiri togo ase yen bong pie ni danire. Yi igungumu, yen aroda tog pie de yakana si ilere, yi mode dagu awunta wudie. Pie ni yango, yesi Kristi pie me. Ase iye de anungur yiri ni ziseng, dene se sago. Na yiri tog de hasi sago arong. Pie mo yesi ni danire de dagu anungut. Masi haa yina no, yaga na mwat wak akweleng hin na ruak nuwet. Mwa no de masi na yin iri bekwet, kuye hom yesi tanga yin ihani. Mavo ye pieng jinde mi wok, yina sira pie mwa teng naka, ku yina tumal gak iri say tsako na Kristi. Ra Yesu have yina sangal pas. Yin aga simuna Kristi Yesu ase daro min, yaga ano, tingna gong sangal min gojam yaga bi madde base sangal ejini sana ye. Seresi neken, sidiri tin choko deri seres neken ye bali nisle. Tumal hin na gabarong, sidi lo deha tumal na gab, yaga ba loke ira ritis rirado. Ri nuyil na se tsago, na yina tumal gak, sidi limo da bakana basa ayin, kuyin dop se fenga ye sizong. Tin na ka, morwak ite na yina tein bisame yina basame wet. Ni hame mona si ya pizong. Kuni kweleng bimat. Tok yiri himu ha yina basa bimat tanga yina biga big deba vogri to ije yimu. Ku ha yina Kristi wet. Yaga ase iji Kristi, iji ribig me. Di dagu yina ni gwan me mwa ase sangal. Ye Kristi mu adaliri biga big mwa. Debiri ni guam. Nevi mude bavogri tu arong. Yina sangal ni samin na ye. Yina rong, yina vogiri ni ken nanemo. Kuna gasi na hin. Kuasi yina sangal ni samin na ye. De dagwe aga te yin jot de yidura abimat. Yina sibi me. Jot de dagwe akana te bi yuda. Iye a wachwel. Kuyina. Yusum minu. Ase pie de mwad asira na vowet, ko ase pie de Kristi ara. Ara no ijing de avirihin yi ini gon min niba nen nirani. Ijing de ba te ayin batisma, ase sidi yina ku tanga Kristi, ku ba lere hin tanga ye. Ijing yanemo, dagwe asini hin tanga ye, yaga yina se tsako, dagwe de asini Yesu Kristi yi iri ku. Avogri to na sini hin narong. Arani, ida pie dagwe ya. Ina kana si sidi bavinu, yaga ina raba nen. Ku yaga ina kana si vi dagwe wet. Ku dagwe ya te ina ina to si viken tanga Kristi. Ahala wot banen mod mwa. Arani, bakana gangod na shot, yaga wodaga gili badu dagwe. Kudagu ya moroba nende bakana gangot na ve. Kwa pat ve mwa. Asi sidi akak ve ira chogo de ba moro Kristi ira ye. Ijing de Kristi aku ira chogo kago. Ali chumo ira mwa biga big de ba li ni guam. Na ve mo de ba vokrito. Ku adura abi mat de det ya adal ve mwa nene rey.
Kristi aviri hot yi ipye nikiri.
Yaga ano, yin sumuna marwak ate a yin badu ira pie de yin iri ke sowet. Ke ira gong de yin i geng negasi ne hak nireyo, ke nzim pwel pwas ke tuk shabat. Pie yiri yimu, yasi sidilizi na zongli pie de yasi kivey. Ku pie de yasi min, yimu delizi na mo rasi ito ye, ye a Kristi. Yin simu bi mat be hak bera yin shot wet. Be mat yide vimu vete. Yena dal bwang bi mat. yaga yena bereng piena ni gwe yuei. Yen isa edi diang batumen igong de gwasi mwinwet. Kuyen ili ebi tum lagwi fungola rong. Imat obi tus batumen. Mwano de yena si piacha gwet. Bali men hasi yiri heje yimuzong. Yen isi mobili nuil na unana kristi wet. Yede asi tu ribik. Iye de ite mwani demribik ni se gap yina ye. Kubo hot tangabili nis. Biselena ribigo li se pijining. Kudilas sedili modi dagwi isi murilas. Yina ku tanga kristi. Kubiga big deba vogli tu ije yimo. Batu vogli tu ilda yin wet. Sidili modi asi ano. Yaga sede yin ili nuyil. Na gong sangal sede yina sebe madje yimo alet. Yaga sede yini jeng pie ni kiri. Yiri yimo nganalet. Ukaba pie yimo wet. Ulele yiri wet. Ura yene wet. Pie ni kiri yiri yane. Yesi ilda pie de ye tu vok ni rat ni hagwet. Iba made bagara fumna ye. Asi ibi masizong debi yung pie ni kiri. Nabi basa ye arong. Isusumu. Isi ebi matsi di pie ni kiri yene mu. Yevena ni titeng. Yaga yiteen. Nabi le abi tum lagwi fongol. Nabi tu diang batu meni gung de gwasi mwin wet. Nabi taga ba big men li yom. Ku iji ha mwin. Yesi ya pizong. Ye vogri tu wet. Na yise le mwat idi geng tume. Jinde a wok chwe pievis de li big melisimu.